Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 20 februarie în calendar. La microfon e Liliana Barbaroșia.
Și Iulian Ciocan. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Nori peste tot și precipitații în centrul și sudul țării, dar temperaturile vor prefera semnul plus, între 1 grad în nord, în jur de 3 grade în centru și la Chișinău și aproape de 5 grade în sudul țării.
Și ele vor continua să crească. Vineri se vor înregistra deja 15-16 grade cu șanse de soare în centru și sud. La München s-a încheiat duminică o conferință de securitate ce a tras multă atenție și oaspeți renumiți într-o perioadă despre care organizatorul șef al reuniunii, diplomatul de carieră Wolfgang Ischina, spune că numărul semnelor de întrebare în planul politicii externe nu a fost nici când mai mare decât acum. Mesajul esențial al reuniunii legat de viitorul menținerii ordinii mondiale, ce ar trebui să rețină Moldova din acest mesaj, sunt întrebările interviului nostru matinal de astăzi, interviu cu directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Și tu, Iulian, la ce ți oprești atenția astăzi?
Eu am remarcat proliferarea unor magazine sociale în Republica Moldova, despre acestea vorbesc.
Ascultați-l pe colegul nostru în partea a doua emisiunii, apoi vă prezentăm ca în fiecare luni un jurnal de corespondent venit astăzi de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe, despre recunoașterea pașapoartelor din Donetsk de către Rusia.
Dar să ascultăm mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mii de oameni au înfruntat frigul și ploaia la un nou protest în România. În Georgia, mii de protestatari au ieșit în stradă în apărarea unui post de televiziune. Vicepreședintele american Mike Pence asigură europenii de sprijinul neclintit al Statelor Unite. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. În România, mii de oameni au înfruntat duminică frigul și ploaia, participând la proteste antiguvernamentale pentru a 20-a zi la rând. Aproximativ 3.000 de protestatari s-au adunat în fața guvernului de la București pentru a menține presiunea asupra autorităților, dar numărul protestatarilor, care în punctul culminant al demonstrațiilor ajunsese la 600.000 de oameni, a scăzut substanțial după ce guvernul Grindeanu și-a aprobat ordonanța de diluare a legislației anticorupție, iar ministrul Justiției a fost demis. Abrogarea ordonanței controversate care a cauzat protestele mai trebuie însă aprobată de Parlament. Vicepreședintele american Mike Pence se va întâlni astăzi cu liderii instituțiilor Uniunii Europene și NATO la Bruxelles, punctul final al unei săptămâni de eforturi diplomatice cu scopul liniștirii Europei dezorientate de noul președinte Donald Trump. Vicepreședintele Pence a sosit la Bruxelles după conferința de securitate de la München, unde a transmis mesajul președintelui Trump că Statele Unite își mențin angajamentul neclintit de a rămâne cel mai mare aliat al Europei și că susțin în mod ferm NATO. Declarațiile lui Pence au fost salutate de lideri europeni, dar la Moscova au cauzat ceea ce un oficial rus a numit dezamăgire, pentru că ar fi dat vina fără echivoc pe Rusia pentru conflictul din Ucraina. Mii de oameni au ieșit în stradă la Tbilisi pentru a sprijini un post popular de televiziune în fața unei presupuse tentative guvernamentale de a-l închide. Demonstrația de duminică a avut loc la o zi după ce postul Rustavi 2 și-a suspendat emisia în semn de protest față de ceea ce a numit atacuri ale guvernului împotriva libertății presei. Postul de televiziune, care s-ar bucura de cea mai mare audiență în Georgia, se află în mijlocul unei dispute între proprietari încă din 2015. În Republica Belarus, protestele față de un nou impozit care are scopul să reducă beneficiile sociale s-au răspândit în afara capitalei. Duminică, mii de oameni au protestat în Gomel și alte orașe după o demonstrație similară care a avut loc cu două zile mai devreme la Minsk. Sunt cele mai mari proteste din ultimii ani în Republica Belarus. Peste 60.000 de oameni au semnat o petiție împotriva așa numitei legi împotriva parazitării sociale, care impune o taxă de aproximativ $200 celor care nu au loc de muncă mai mult de jumătate de an. Și forțele irachiene spun că au recucerit 15 sate în partea vestică a orașului Mosul în cadrul ofensivei sprijinite de forțele americane de alungare completă a grupării Statul Islamic din cea mai mare localitate pe care aceasta o controlează. Mosul a fost ocupat și declarat capitala a sa de către gruparea Statul Islamic în 2014. Armata irachiană, sprijinită pe teren de miliții șiite și combatanți curzi, a început operațiunea de recucerire a orașului în octombrie 2016, eliberând de atunci cartierele de pe malul estic al râului Tigru.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org, unde puteți viziona și reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Episodul nou cu care vă așteptăm aseară la Moldova 1 este filmat în România, unde continuă protestele antiguvernamentale. Reportajul nostru vă prezintă portretul unei protestatare române originară din Republica Moldova.
Probabil motivul subconștientului pentru care am ieșit eu a fost, cred că, primul protest la care am participat. A fost frica sau nedorința de a trăi din nou într-un alt stat captiv. Dar dacă nu am ales eu guvernul ăsta, eu plătesc impozite, ei sunt din banii mei și ei decid ce fac mai departe cu noi.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
76 minute, ascultați Radio Europa Liberă, în studioul Elena Barbăruși și Iulian Ciocan, iar interlocutorul nostru prin telefon este fostul ambasador moldovean în Statele Unite ale Americii, Igor Munteanu, director IDIS Viitorul. Domnule Munteanu, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața, îmi pare bine să fiu alături de voi.
Prieteni, nu vă faceți iluzii, trăim timpuri primejdioase. Sunt probabil cele mai citate cuvinte spuse la conferința de la München, la cea de-a 53-a ediție a acestei conferințe importante de securitate, și au fost spuse de senatorul republican John McCain, președintele Comitetului Senatorial pentru Forțele Armate. Le-a mai spus europenilor că nu ar trebui să excludă America și că în general nu ar trebui să ne excludem reciproc. Cum, ce mesaj ați scoate poate dumneavoastră în evidență, în primul rând, de mesaj al conferinței de la München?
În primul rând ar trebui să spunem că această conferință este un fenomen deja în lumea noastră modernă, pentru că mai personalități de prim rang, oameni politici, vin pentru ca să discute care sunt constrângerile și marile riscuri ale ordinii internaționale, și în acest fel fiecare încearcă să acumuleze tot mai multe reacții la problemele care ne frământă. Pentru mine a fost foarte important să le ascult pe mai mulți oameni, deși nu am fost, din păcate, implicat în acest eveniment. Din păcate, nici o persoană care ar fi reprezentat Republica Moldova nu s-a afișat în acest eveniment.
Este acolo ministrul, a fost acolo ministrul afacerilor externe, domnul Galbur.
Da, dar nu a avut un rol activ. Respectiv, nu am văzut că să fie reprezentate și interesele Republicii Moldova într-o formulă articulată. Mi-a atras atenția foarte mult ceea ce spunea ambasadorul Ischinger, animatorul acestui eveniment. Spunea că în acest moment bilateralismul erodează coeziunea Uniunii Europene. Există o necesitate de a fi tot mai conștienți de riscurile care sunt provocate de această dezordine internațională și trebuie să reflectăm foarte serios asupra acestui concept de post-West order. Există o anumită stare de lucruri de după ordinea occidentală și există forțe politice serioase care încearcă să construiască o lume după ordine occidentală. Au fost foarte interesante replicile, de exemplu, între vicepreședintele Statelor Unite Pence, în care cerea în mod afirmativ și insistent creșterea cheltuielilor pentru bugetul de apărare din partea statelor membre ale Alianței NATO, de cel puțin 2%, afirmând că, de exemplu, doar 4 state din Alianța Nord-Atlantică își întrunește acest criteriu. Pe de altă parte, cancelarul german Angela Merkel spunea în felul următor că nu trebuie să luăm în considerație doar cheltuielile militare. Uniunea Europeană participă, statele Uniunii Europene participă într-o multitudine de feluri în concilierea unor diferențe sau conflicte internaționale, Uniunea Europeană fiind principalul prestator și producător de asistențe pentru dezvoltare, care reprezintă de asemenea un mecanism extrem de important pentru diluarea insecurității pe plan mondial. Au fost multe tipuri de afirmații care într-un fel completează o anumită depărtare dintre americani și europeni, astfel încât ambasadorul Ischinger, la care voi face referință, spunea în felul următor: odată ce vedem că nici rușii, nici americanii nu sunt foarte interesați de ca europenii să fie puternici, trebuie ca acest lucru să ne preocupe pe noi, pe europeni. Deci au fost statement-uri, afirmații la care trebuie de ținut cu trebuie de atras atenția.
Vicepreședintele american Mike Pence, într-un prim discurs major de politică externă ținut în afara Statelor Unite, un discurs foarte așteptat, a încercat să liniștească spiritele după anumite declarații făcute de șeful lui. Credeți că a reușit?
Europenii au menționat în mai multe rânduri că nu poți cere coeziune din partea europenilor cu sloganul America First, care indică un anumit tip de parohilism și că, evident, europenii sunt contrariați de admirație pe care președintele Trump o are față de Rusia și față de Putin în mod specific. Și cred că ceea ce a menționat și vicepreședintele Pence, dar și generalul Mattis, care reprezintă Departamentul Apărare, a adus niște mesaje importante, utile, dar nu cred că a disipat, a spulberat confuziile și a spulberat preocupările europenilor. Gaz pe foc a turnat și ministrul de externe Lavrov, care a afirmat din nou că NATO este o organizație depășită, că noi trebuie să asistăm la prăbușirea acestei organizații și că trebuie să avem o ordine internațională încropită pe alte principii, principii, cum le-a numit el, democratic-liberale. Dar sigur a avut în vedere o altă împărțire și o împărțire a sferilor de influență, așa cum o înțelege Rusia. A fost foarte interesant să-l urmărim pe senatorul McCain, care a spus că a făcut oarecum o trecere în revistă a fundamentelor morale ale ordinii internaționale, a ordinii occidentale, și a spus în felul următor că generația lui von Kleist, care a pus pe picioare această conferință de securitate în Germania, ar fi extrem de alarmată astăzi de faptul că sunt negate valorile principale pe care se așează ordinea internațională, și foarte mulți dintre aliații noștri actuale occidentali au anumite venerații față de slogane legate de sânge și de rasă, resentimentele față de refugiați care au nevoie de ajutorul nostru, și sigur că ei, acești precursori ai conferinței de securitate, ar fi extrem de alarmați de faptul că unii dintre noi abandonează în mod voluntar idealurile ordinei occidentale. Totuși, McCain spunea să nu scoateți America din cont, din calcul, pentru că noi depindem foarte mult unii de alții, să învățăm din greșeli și să nu fim paralizați de frică. Cred că asta e un slogan foarte important pentru o conferință de securitate care trebuie să lege aceste grupuri de gânditori asupra securității internaționale și de purtători ai valorilor ordine occidentale.
Acum, ce ar fi trebuit să înțeleagă Moldova din acest mesaj? Ce ar fi trebuit să rețină ministrul afacerilor externe, de exemplu, domnul Galbur, care, așa cum spuneam și la început, a participat la această conferință?
Eu nu știu ce am înțeles, pentru că nu sunt purtătorul lui de mesaj. Bănuiesc că noi ar trebui să înțelegem că trăim într-adevăr vremuri tulburi, în care există multă confuzie datorită unor, unor schimbări de generații de politicieni și în Statele Unite și în, în Europa. Dacă aș putea să fac un rezumat scurt la lucrurile pe care eu personal le-am înțeles, sunt următoarele. Europa este foarte fragilă, astfel încât o victorie posibilă a lui Marine Le Pen în Franța ar putea rupe Uniunea Europeană. Sunt prea multe fracturi în acest moment și aceasta ar împinge Uniunea Europeană spre o serie, secvență întreagă de distracții, cum ar fi Brexit-ul, Grexit-ul și așa mai departe. Deci sunt anumite epizoade politice care sunt extrem de periculoase în acest an 2017. Reprezentanții Statelor Unite au livrat mesaje foarte solide, dar există în continuare dubii și preocupări că mesajele transmise de vicepreședintele Pence, de Mattis, nu reprezintă cu adevărat ceea ce gândește Casa Albă, nu reprezintă cu adevărat întru totul președintele Trump, care s-a specializat în ultimul timp pe Twitter. Și respectiv s-ar putea ca această lipsă de încredere în veridicitatea acestor mesaje să creeze în Europa anumite scenarii paralele ori alternative. Nu au fost voci care să arate că europenii sunt păcăliți de propaganda Rusiei în Siria, în Ucraina, sancțiunile continuă mai departe, cooperarea în Siria este destul de prudentă de ambele părți, ceea ce înseamnă că Rusia nu reușește în 2017 să depășească această izolare în care s-a băgat singură și există foarte mari probleme pe care o va confrunta mai departe. Dar această fragilitate a lumii arată foarte clar că trebuie să discutăm pe subiecte legate de securitate, nu după modelul clasic politică externă și politică internă. Ambele deja, politica internă și externă, sunt aceleași efigii sau aceleași reversul aceleași monede. Asta este o chestiune de bază. Cum spunea probabil și președintele Bundestagului, am impresia, spunea, trebuie să fim extrem la mart, trebuie să fim extrem de atenți asupra acestor diferențe, pentru că noi depindem atât de mult în politica internă de ce se întâmplă pe planul internațional, încât au dispărut liniile, frontierele invizibile, vizibile dintre aceste dimensiuni.
Și pe final, domnule Munteanu, un alt subiect, vom avea în partea a doua emisiune o relatare despre asta, a trecut cumva neobservat de presa occidentală. Vladimir Putin a semnat sâmbătă un decret prin care Rusia recunoaște validitatea pașapoartelor emise de separatiștii din Donetsk și Lugansk în Ucraina. Ce credeți dumneavoastră despre această acțiune care, iată, coincide cu momentul în care la München se discutau subiecte despre ordinea mondială?
Decizia președintelui Putin reprezintă o replică clară la semnalele pe care le-au adus americanii la conferința de la din Germania și respectiv recunoașterea acestor acte de identitate a unui regim separatist vine contra tuturor pozițiilor anterioare pe care le-a afirmat că recunoaște suveranitatea, independența Ucrainei, nu le recunoaște și cursul de evenimente este de a crea o zonă și mai extinsă de instabilitate în Ucraina. Când occidentalii au spus că vor trata cu foarte multă prudență inițiativele rusești, evident că politica Federației Ruse este de a crește miza, de a crea cât mai mare zona de disconfort la elementele de descurajare, de deterență pe care și americanii și europenii au spus că sunt extrem de importante, pentru că nimeni nu va accepta în Occident politica călcării în picioare a dreptului internațional din partea Federației Ruse.
Domnule Munteanu, vă mulțumim. Doamnelor, domnilor, fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, director IDIS Viitorul, a fost interlocutorul nostru. 7:20, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftodea.
În România, mii de oameni au înfruntat duminică frigul și ploaia, participând la proteste antiguvernamentale pentru a 20-a zi la rând, dar numărul protestatarilor, care în punctul culminant al demonstrațiilor ajunsese la 600.000 de oameni, a scăzut substanțial după ce guvernul Grindeanu și-a aprobat ordonanța de deluare a legislației anticorupție, iar ministrul justiției a fost demis. Abrogarea ordonanței controversate, care a cauzat protestele, mai trebuie însă aprobată de Parlament. Vicepreședintele american Mike Pence se va întâlni astăzi cu liderii instituțiilor Uniunii Europene și NATO la Bruxelles, punctul final al unei săptămâni de eforturi diplomatice cu scopul liniștirii Europei dezorientate de noul președinte Donald Trump. Vicepreședintele Pence a sosit la Bruxelles după conferința de securitate de la München, unde a transmis mesajul președintelui Trump că Statele Unite își mențin angajamentul neclintit de a rămâne cel mai mare aliat al Europei și că susțin în mod ferm NATO. Mii de oameni au ieșit în stradă la Tbilisi pentru a sprijini un post popular de televiziune în fața unei presupuse tentative guvernamentale de a-l închide. Demonstrația de duminică a avut loc la o zi după ce postul Rustavi 2 și-a suspendat emisia în semn de protest față de ceea ce a numit atacuri ale guvernului împotriva libertății presei. În Republica Belarus, protestele față de un nou impozit care are scopul să reducă beneficiile sociale, s-au răspândit în afara capitalei. Peste 60.000 de oameni au semnat o petiție împotriva așa numitei legi împotriva parazitării sociale, care impune o taxă de aproximativ $200 celor care nu au loc de muncă mai mult de jumătate de an. Și forțele irachiene spun că au recucerit 15 sate în partea vestică a orașului Mosul în cadrul ofensivei sprijinite de forțele americane de alungare completă a grupării Statului Islamic din cea mai mare localitate pe care aceasta o controlează. Armata irachiană a început operațiunea de recucerire a orașului în octombrie 2016, eliberând de atunci cartierele de pe malul estic al râului Tigru.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este 7:22, continuăm cu o scurtă revista presei. Ziarul Național publică un articol scris de Gheorghe Rizan, un editor de carte, despre decizia Curții Constituționale de a declara neconstituțională schema de închiriere a manualelor. În Republica Moldova acestea sunt gratuite din 75, au fost gratuite din 75 până în 98. Manualele gratuite înseamnă, explică Irizanu, că toți cetățenii din Moldova vor subvenționa editarea manualelor. Cealaltă variantă realistă e că peste 4-5 ani părinții norocoși vor trebui să cumpere manuale cu 80 de lei bucata, cam ceea ce plătesc acum pentru arenda tuturor manualelor, mai scrie Irizeanu. Un fost ministru de finanțe, Mihai Manol, scrie tot în Ziarul Național că privatizarea anunțată pentru 2017 și legea privind amnistia ar urmări curățarea companiilor de datorii enorme la stat înainte de a le cumpăra. Privatizarea, citez, privatizarea este legată cu legea amnistiei. Șmecherii încearcă să curețe de datorii față de stat întreprinderile pe care vor să le privatizeze. Acolo sunt datorii de zeci de milioane. După ce le curăță, le privatizează, a declarat fostul ministru pentru Ziarul Național și a oferit exemplul Moltelecom, care plătea anterior peste 250 de milioane de lei impozite la stat, iar în ultimii ani această sumă ar fi scăzut considerabil. Anticorupție.md scrie despre 55 de judecători care ar putea să primească diploma de onoare a Consiliului Suprem al Magistraturii la demersul unor președinți a instanțelor judecătorești. Printre cei incluși în listă se numără mai mulți judecători cu probleme de integritate, mai afirmă Anticorupție.md. Tribuna.md, cu prilejul lansării unui almanah politic la Chișinău, a publicat mai multe interviuri cu politicieni din Republica Moldova. De departe, cel mai citat este cel cu Vlad Plahotniuc, președinte PD, care a zis că atunci când se pornește la drum, nu se oprește până nu ajunge la destinație. Mai multe, doamnelor, domnilor, în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Partidul domnului Ilan Șor deschide tot mai multe magazine sociale. Vor fi cică peste o vreme tocmai 100 de magazine sociale împrăștiate pe întreg teritoriul țării. Iar un reprezentant activ al formațiunii a precizat că partidul lui Ilan Șor face ceea ce ar fi trebuit să facă în mod normal statul. Ar fi interesant să vedem cum comentează reprezentanții statului precizarea cu pricină. În principiu, avem de face cu o chestie frumoasă. Un partid are grijă de oamenii nevoiași, săraci, de pensionari. Dacă vrea partidul să-i ajute pe cei sărmani, de ce să n-o facă? Altceva e că promovarea acestor magazine sociale mi se pare nițel stridentă, de o tenacitate exagerată. În fond, nici nu e nevoie de prea mare gălăgie ca un om sărman să afle de existența unui magazin social, să-l frecventeze mereu și să-i transmită informația unui alt om sărman. Apare și o întrebare firească, dar cum e posibil ca partidul condus de un om bănuit de mișmașuri, cu averea sub sechestru, să creeze atâtea magazine sociale? Păi ce sume fabuloase o fi având acest partid? Probabil e vorba de sume foarte mari, de vreme ce alte formațiuni politice nu-și permit aceeași strategie de ajutorare a maselor. Și cum e posibil ca o pâine să coste numai 2 lei? Se zice că e mai bine odată să vezi decât de 7 ori să auzi. Următorul meu pas în calitate de ziarist e să vizitez un asemenea magazin social și să văd eu însumi minunea. După care vă voi povesti ce am văzut acolo. Ținem legătura, stimați ascultători!
Urmează de la Bruxelles, Dan Alexe.
Un lucru a trecut aproape neobservat de presa occidentală, și anume că Vladimir Putin a semnat sâmbătă, 18 februarie, un decret prin care Rusia recunoaște validitatea pașapoartelor emise de separatiștii din Donetsk și Luhansk în Ucraina. Recunoașterea pașapoartelor din Donetsk de către Rusia, ca și cum ar fi vorba de un stat acolo, este în practică o nouă formă de anexare după cea a Crimeei. Cunoaștem bine din istorie că la fel a făcut și Hitler. Mai întâi a anexat Austria, apoi Sudeții. Știm și care e al treilea pas. Balticii și polonezii nu se simt prea bine azi. Dar ce este un stat până la urmă? Într-atât de ovin sunt manipulați oamenii peste tot, încât un steag și un imn au fost întotdeauna primele lucruri la care s-au gândit fondatorii de state noi. Dar ce versuri mobilizatoare să găsești? Kosovo, de exemplu, cel mai nou stat din Europa, a decis să rezolve problema conținutului versurilor imnului național adoptând un imn fără versuri. Europa se numește acea melodie tărăgănată și plicticoasă, cum e orice imn național. Un stat se definește prin atributele suveranității și, în mod tradițional, acestea au inclus un drapel și un imn.
Final de emisiunea, doamnelor. Domnilor, ne reauzim la 19 la Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Punem punctul aici. Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.